Zyra civile ndërkombëtare në Kosovë ka përsëritur thirrjet për pjesëmarrje sa më masive të qytetarëve të Kosovës në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Thirrjet për bojkotimin e këtyre zgjedhjeve nga organizatat joqeveritare në Prishtinë dhe liderët e serbëve në veri të Kosovës duket se nuk vlerësohen si kërcënuese nga përfaqësues të ICOs. Shefi i këtij misioni, Peter Faith, shprehi bindjen se zgjedhjet e nëntorit do të jenë një, siç tha ai, test për institucionet dhe qytetarët e vendit, të cilëve u kërkoi që të mos ndikohen nga mesazhet e
I haven't really heard a call for boycott. We have heard several messages coming.
Vërtet nuk kam dëgjuar thirrje për bojkot. Kemi dëgjuar disa mesazhe që vinin në Kosovë nga jashtë. Ajo që është më rëndësi është që qytetarët këtu të vendosin për veten e tyre. Kam udhëtuar mjaft nëpër Kosovë, kam parë shumë njerëz në bashkësitë ndryshme dhe ata duket të jenë të gatshëm të vendosin për veten e tyre dhe të mos e lejojnë veten që të jenë të këshilluar apo ndikuar nga jashtë. Pra mendoj se kjo është një predispozitë shëndosh dhe është më e lartë atë, tha Faith, pas një takimi me kryetaren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Nesrin Lushta. Mirë po, thirrjet për bojkotimin e zgjedhjeve drejtuar serbëve të Kosovës erdhën kohë më parë nga Këshilli Nacional Serb për veriu e Kosovës, i cili u kërkoi të gjithë kandidatëve që të tërheqin kandidaturat. Faith tha se veprimet të tilla nuk përputhen me vlerat evropiane e as me interesat e vetë qytetarëve të komunave të vendit.
Well, I think it is not exactly what we would consider part of our European values.
Nuk do ta quaja pjesë e vlerave tona evropiane. Ne në Bashkimin Evropian mendojmë që secilit qytetar t'i lejohet të votojë sipas dëshirës, veçanërisht në zgjedhjet lokale ku po flasim për kërkesat në komuna sa i përket infrastrukturës, shëndetësisë, edukimit dhe të tjera. Kjo çështje nuk lidhet me statusin, por ka të bëjë me problemet dhe perspektivën e ardhshme të komunave. U shpreh Faith, bisedat e të cilit me kryetaren e KQZ-s u fokusuan në tri çështje: vendosjen e vendvotimeve për territorin e Kosovës, të drejtën e qytetarëve për të votuar dhe listën aktuale të votuesve potencial, në të cilën sipas Faithit figuron një numër që nuk përputhet me numrin real. Andaj sqaroi ai, numri i votuesve që do të dalin në zgjedhje do të mund të duket shumë më i vogël krahasuar me listat zgjedhore. Sidoqoftë, Faith theksoi se votuesit kosovarë do të kenë mundësi të votojnë për kandidatet e preferuar për komuna në të gjithë vendin.
There will be polling stations everywhere. And all voters will be informed.
Do të ketë vendvotime çdo kund dhe të gjithë votuesit do të jenë të informuar me kohë se ku do të jenë këto vendvotime, tha ai, duke i quajtur të rëndësishme zgjedhjet e ardhshme lokale si zgjedhjet e para që po mbahen në shtetin e Kosovës. Për suksesin e tërë procesit përgatitor dhe elektoral u zotua dhe kryetaria KQZ-s Nesrin Lushta.
Besojmë vërtet që do t'ja dalim me përgatitje të suksesshme.
Në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, të drejtë vote do të kenë 1.5 milion qytetarë të Kosovës, të cilët do të mund të zgjedhin preferencën e tyre nga 76 subjektet politike, prej të cilave 21 janë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.